Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να μας δώσετε την εικόνα, όπως εσείς την βλέπετε, του επίπεδου των ελληνοτουρκικών σχέσεων αυτής της περίοδου και να μας πείτε αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο Ερντογάν να θέσει το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τι αποτελέσματα θα μπορούσε να παράγει μια τέτοια τουρκική επίθεση από το βήμα της Συνόδου Κορυφής.
Να ξεκινήσω από το πρώτο και να πω ότι υπάρχει, νομίζω, δύο λέξεις μπορούν να περιγράψουν την τρέχουσα συγκυρία σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, και αυτό είναι μείζωνα διπλωματική και πολιτική κρίση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ή κυρίως γίνεται ακόμα πιο έντονη, γιατί η αντιπαράθεση προσωποποιείται από τον πρόεδρο Ερντογάν. Δηλαδή προσωποποιεί την διαφωνία του, εντός εισαγωγικών η λέξη, με την Ελλάδα στο πρόσωπο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και αυτό κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα στη διαχείρισή τους, όταν τα πράγματα αντιμετωπίζονται σε προσωπικό επίπεδο. Το δεύτερο που με ρωτήσατε, και το είναι το πιο σημαντικό, γιατί όλοι αυτό περιμένουν, να δουν τι θα συμβήσει στο ΝΑΤΟ. Αν έπρεπε οπωσδήποτε να κάνω μια πρόβλεψη, θα ήταν ότι προς το παρόν, τουλάχιστον και λίγες ώρες πριν τη Σύνοδο, η κάθε πλευρά, επιτρέψτε μου έτσι μια τεχνητή αποστασιοποίηση, περιμένει από την άλλη να κάνει την πρώτη κίνηση ώστε να αντιδράσει. Δηλαδή εμείς θεωρούμε ότι η Τουρκία κατά πάσα πιθανότητα θα θέσει το ζήτημα που θέτει όλο το προηγούμενο διάστημα και το έχει θέσει στο επίπεδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να αντιδράσουμε καταλήλως και να εξουδετερώσουμε τα τουρκικά επιχειρήματα. Ίσως και η Τουρκία να περιμένει αυτό, να μην έχει σκοπό να θέσει τα ζητήματα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά αν η Ελλάδα βάζει πάλι το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων στην ατζέντα, στη συζήτηση, τότε να αντιδράσει καταλήλως, όπως αυτή αντιλαμβάνεται, εν πάση περιπτώσει, την αντίδραση. Υπάρχει και το σενάριο αυτό, το οποίο λέει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν πάει στη Μαδρίτη για να θέσει όλα τα ζητήματα και να εξασφαλίσει κατ' ελάχιστον μια συνάντηση με τον πρόεδρο Biden.
Φαίνεται ότι αυτό είναι η βασική προσπάθεια που κάνει η τουρκική διπλωματία τα τελευταία 24 ώρα. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει, αλλά επικεντρώνουν εκεί όλη την προσπάθειά τους.
Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να το πετύχει, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν στοιχίζει πολιτικά, διπλωματικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αν πρόκειται να κυλήσει, να περιοριστεί η Σύνοδος στο ζήτημα της ρωσικής απειλής και να υπάρξει μια συνένεση ότι η Συμμαχία πια διαμορφώνει την στρατηγική της αντίληψη απέναντι σε μια Ρωσία επιθετική, νομίζω ότι ο πρόεδρος Biden δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να συναντηθεί, να δώσει την ευκαιρία μιας φωτογραφίας, για να το πούμε έτσι, στον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος την έχει τόσο πολύ ανάγκη. Εάν η Τουρκία όμως έχει αποφασίσει να θέσει τα ελληνοτουρκικά, τότε θα την άξει τη Σύνοδο στον αέρα.
Τώρα το θέμα είναι αν η Τουρκία θέσει αυτά τα ζητήματα τελικά δια χιλέων Ερντογάν. Τι στάση μπορούμε να περιμένουμε από τους συμμάχους μας? Στάση Πόντιου Πιλάτου για άλλη μια φορά, ή έχουμε την ελπίδα μέσα στο κλίμα που διαμορφώνεται από τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση?
Είναι πραγματικά...
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Εγώ δεν νιώθω αυτοπεποίθηση να το απαντήσω, γιατί δεν έχουμε παρόμοια συγκυρία στο παρελθόν. Ξέρετε, στο παρελθόν υπήρχαν πάντοτε η ελληνοτουρκική διαφορά ή διαφορές κατά την Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν περίοδοι κρίσης, αλλά και οι δύο πλευρές είχαν, και ιδιαίτερα για την Άγκυρα μιλάμε τώρα, έδειχνε μια εντός εισαγωγικών έτσι διπλωματική ευαισθησία να μην τραβάει τα πράγματα στα άκρα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή είναι εντελώς κατά την, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πώς θα προσεγγίσει το ζήτημα, το καθεστώς Ερντογάν, γιατί δεν μιλάμε πια για το, για το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει περιθωριοποιηθεί πλήρως, αλλά μιλάμε για το Προεδρικό Παλάτι και μερικούς γύρω από τον πρόεδρο Ερντογάν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Από τη Γαλλία,
να διαβάσω, αλλά θεωρώ...
Από τη Γαλλία νομίζω μπορεί να περιμένουμε μια θετική για μας αντίδραση και δεν βλέπω κάτι άλλο. Μου κάνει δε εντύπωση, δεν ξέρω τι λέτε κύριε Ιφαντή, το γεγονός ότι η Μεγάλη Βρετανία μετά από καιρό αναμειγνύεται σε θέμα που αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τηλεφωνήματα μάλιστα του Τζόνσον, του Πρωθυπουργού, προς τους δύο, προς Μητσοτάκη και Ερντογάν.
Ναι, η Βρετανική πολιτική θεωρεί ότι έχει ένα βασικό πλεονέκτημα, και αυτό το πλεονέκτημα είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει κρατήσει μια στάση τουλάχιστον διακριτική απέναντι στην Τουρκία, οπότε μπορεί, θεωρεί ότι υπάρχουν γέφυρες. Αλλά πέρα από την κλασική βρετανική διπλωματική προσέγγιση τέτοιων πραγμάτων, γιατί δεν είναι τίποτα καινούριο, θα έλεγα ότι αν πρέπει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε ένα σενάριο, θα έλεγα ότι οι περισσότερες από τις χώρες οι οποίες θα θελήσουν να τοποθετηθούν θα το κάνουν μετά το πέρας της Συνόδου, δηλαδή σε καιρό λίγο ουδέτερο, δηλαδή λίγα 24 ώρα μετά και στις πρωτεύουσές τους.
Ναι,
Εκτός αν έχουμε ξέρετε, απειλές, αν έχουμε δηλαδή μια κατάσταση, όπως είπα και νωρίτερα, που θα διπλωματικά θα κατεδαφίσει το ΝΑΤΟ. Έτσι.
Η αίσθησή σας σε σχέση με το τουρκικό βέτο για Φιλανδία και Σουηδία, θα υπάρξει αυτό ή είναι η γέφυρα για τη συνάντηση με τον Biden και μετά από αυτήν θα υποχωρήσει η Άγκυρα?
Σήμερα που μιλάμε νομίζω ότι αυτό το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε θα είναι με μια μεγαλύτερη διαλλακτικότητα της Άγκυρας, χωρίς όμως να οδηγήσει σε άρση του βέτο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πεδίο για τέτοια τουρκική αναδίπλωση και δεν βλέπω ότι υπάρχουν χώρες που είναι διατεθειμένες να ικανοποιήσουν τις τουρκικές απαιτήσεις.
Να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ.